Sommeren 2013 var den bedste, vi har haft i lang tid. Og personligt synes jeg, at højsæsonen har været den hidtil højeste, vi har haft i Klint. Og vi sluttede af på den mest festlige vis med Martinus mindedag lørdag den 10. august. Og straks et par dage efter rejste jeg til Jylland, hvor jeg blandt andet lavede et nyt interview ved Familiekanalen. Det var Lasse Ilskov, der interviewede mig om emnet Martinus syn på Jesus. Og jeg synes, det var en udfordrende opgave, for man skal jo passe på med ikke at støde folk, når man taler om Jesus, hvad er det at være kristen, og ikke mindst det tredje testamente. Og nu er jeg spændt på, om du også synes, at jeg var tilpas diplomatisk og stadigvæk tilpas tro over for åndsvidenskaben. Og bagefter så lejede jeg mig faktisk ind ved TV-kanalen i Esbjerg for at lave nogle reklamefilm, det vil altså sige introduktionsfilm om Martinus, på mine 5 andre sprog, på svensk, på engelsk, på tysk, på fransk, på esperanto. Og alle disse film vil jeg efterhånden lægge ud på YouTube og ud på min hjemmeside Ole Terkelsen Info. Men nu skal vi jo ikke glemme, at her drejer det sig om Martinus syn på Jesus, som varer ca. 32 minutter, og det blev udsendt i tv torsdag den 29. august, selvom det allerede blev indspillet ca. 14 dage før. God fornøjelse.
Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet i dag for at tale om Martinus' syn på Jesus. Og velkommen til dig, Ole.
Tak skal du have.
Vi har jo lavet nogle interviews sammen, du er. Jeg plejer lige at spørge dig til, hvem Martinus var, så vi lige har styr på det.
Ja. Martinus er en dansk forfatter, som levede fra 1890 til 1981. Han blev 90 år gammel, og da han var 30 år gammel, fik han en bevidsthedsudvidelse, der gav ham evne til så at sige at iagttage den åndelige verden. Og det var basis for, at han kunne skrive et stort værk. Og han har skrevet ca. 10.000 sider i løbet af de 60 år. Og hans hovedværk, det hedder jo Livets Bog. Okay. Og oprindeligt så kaldte han sit værk for åndsvidenskab. Senere blev det også omtalt som Martinus kosmologi, og også som det evige verdensbillede. Og de sidste 10 år af sit liv blev han overbevist om, at han skulle også kalde sit samlede værk for det tredje testamente.
Okay, men det er jo alligevel, altså, jeg kan sige, at det andet testamente handler jo om Jesus.
Ja.
Altså, og rigtig mange mennesker rundt omkring i verden, her snakker vi jo mere end 1 milliard mennesker, som siger, at Jesus er, og det andet testamente, eller det nye testamente, om man så må sige, er det vigtigste.
Ja.
Det er alligevel stort, at Martinus så kan sige, jamen her har vi et testamente, som så på en eller anden måde er på lige fod med, eller er det på lige fod med det nye testamente?
Ja, der er du nok klogest at svare. Det må man jo selv vurdere eller bedømme. Men Martinus ser jo meget positivt på alle religioner, fordi han mener, at alle stræber mod det samme mål. Alle arbejder på at komme frem til det samme lys. Mm-hmm. Der har jo været en Buddha, over i Indien ved buddhisterne, og der har også været Konfuts og Lao Tse, jeg kender ikke så meget til dem i det gamle Indien, og der har jo været Mohammed og Moses og Jesus. Der har været mange verdens lærere eller verdens frelser, kan man sige.
Ja.
Og Martinus, han ser ikke nogen religion som bedre end en anden. Han mener, at disse verdens lærere, de har været gode pædagoger, og de har så afpasset deres undervisning efter forudsætningerne. Det vil sige, de forskellige kulturer, de har forskellige erfaringer. Og hvis man er en god lærer, så adapterer man sin undervisning efter elevernes forudsætning, og derfor er det jo så blevet lidt forskelligt. Men for at gøre det meget kort, så kan man jo sige, at Martinus mener, at Jesus var modellen på det fuldkomne menneske.
Okay.
Altså det centrale og det essentielle i Jesu rolle, altså hans mission her på jorden, det var, at han skulle vise, hvordan et fuldkomment menneske er, og hvordan et fuldkomment menneske opfører sig.
Mm.
Så der er ikke tale om, at Martinus, så at sige, sætter sig til dommer over Jesus eller kritiserer ham. Han mener netop, at han var modellen på det fuldkomne menneske. Og i den forbindelse har Martinus også sagt, at de visdomsord, som Jesus udtalte i bjergprædiken, så synes Martinus, det kan da ikke formuleres bedre. Det er da genialt formuleret, og det indeholder altså den evige sandhed, så at sige.
Mm-hmm.
Og Jesus formulerede jo også en bøn, som jo er kendt under betegnelsen Fader vor. Og Martinus mener også, at det, der er genialt formuleret, det er godt formuleret. Og han synes, det kan man da egentlig ikke formulere bedre. Altså, det er en genial formulering.
Okay, okay. Men brugte Martinus bøn, som Jesus lærte?
Ja, altså, Martinus fortæller jo, at allerede som barn havde han et meget inderligt gudsforhold. Og han siger, han kan ikke huske, at der har været en dag, hvor han ikke har bedt til Gud.
Okay.
Og han blev jo født uden for ægteskab op i Sindal i Nordjylland. Og det var dengang, så var det jo meget slemt at være født uden for ægteskab. Og han der er to ting, jeg vil fortælle jer, så må jeg tage dem i den. Nej.
Ja.
Han fortæller, at han som barn havde en lille særenhed. Og det var, hvis han var i tvivl om, han skulle gøre en ting eller ej, så prøvede han at forestille sig, om Jesus kunne gøre det eller ej. Eller han havde ligefrem en bøn, han bad om at få at vide, kunne Jesus gøre det her, eller kunne Jesus ikke gøre det her?
Mm-hmm.
Og så kunne han nogle gange føle, jo, det kunne Jesus godt gøre. Så gjorde han det.
Okay.
Og nogle gange fik han en meget stærk fornemmelse af, nej, det kunne Jesus aldrig finde på at gøre. Og så gjorde han det ikke.
Okay.
Så på den måde kan man jo sige, så fik Martinus jo den bedst tænkelige opdragelse, fordi at han havde det jo næsten indbygget som et naturtalent, og ligesom at tænke i de baner.
Ja.
Men på den måde så kan man jo også sige, at udover at Martinus havde et meget stærkt inderligt gudsforhold, så havde han jo også alligevel fra barns ben af, fordi han nu var opvokset i et kristent land, jo så altså et meget inderligt og stærkt forhold til Jesus. Så fortæller han jo også om, at han begyndte at gå til præst til konfirmationsforberedelse, da han var der 13 år.
Ja, selvfølgelig.
Men det var jo temmelig indremissionsk deroppe i Sindal på den tid.
Mm-hmm.
Og præsten forklarede jo, at hvis et barn blev født uden for ægteskab, så gik det lige til helvede.
Okay.
Og det kunne Martinus jo ikke forstå. At, og hvis et barn ikke blev døbt før det døde, så gik det også til helvede.
Mm.
Og det synes Martinus, jamen Gud er der jo god og kærlig. Hvordan skulle Gud så kunne dømme et menneske bare på grund af dets forældres luner?
Mm-hmm.
Så han synes også, at det var lidt i kirkedommen. Altså jeg ved ikke, man kan skelne. Altså Martinus havde jo et syn på Jesus, ikke sandt?
Ja, ja.
Altså, man kan måske sige en slags urkristendom, ikke?
Mm-hmm.
Så lever vi nu her i et land, hvor vi har en dansk folkekirke, og vi er protestanter.
Ja.
Men jeg har hørt, at dernede i det økumeniske samfund eller selskab i Genève i Schweiz, der er der 2.100 kristne sekter. Og det vil jo sige, at der er jo mange forskellige opfattelser af Jesus, ikke sandt?
Ja, det er
og så kan man så også spørge, hvem har ret og hvem har ikke ret.
Mm-hmm.
Og der går Martinus ikke så meget ind i at diskutere de forskellige kirke eller de kirkelige holdninger. Altså Martinus prøver mere at bare kigge på, hvad Jesus gjorde og sagde.
Okay, men er den her åndsvidenskab, som det også blev kaldt, er det en form for videreudvikling af det, som Jesus sagde, eller er det en religion overhovedet, eller hvad kan man...
Ja, det skal man så lige definere, hvad en religion er.
Ja,
det er og meget... I hvert fald, det er jo tit, at religioner er karakteriseret ved, at der er et medlemskab, der er trosætninger, der er ceremonier, der er dogmer og processioner og lys og bøn og fællessang og, og processioner og optog, og der er en lang række ting.
Mm-hmm.
Det findes ikke i forbindelse med Martinus.
Okay.
Men Martinus arbejder med et gudsbegreb, og så vil nogen måske sige, jamen hvis man arbejder med et gudsbegreb, så er det en religion.
Mm.
Men Martinus forsøger altså at have en videnskabelig tilgang til gudsbegrebet.
Okay.
Martinus har jo den simple holdning, at alt hvad der eksisterer, det må jo kunne undersøges.
Mm-hmm.
Alt hvad der eksisterer, må jo kunne undersøges videnskabeligt.
Ja.
Så derfor må man jo også kunne undersøge Gud på en videnskabelig måde. Og Martinus har jo talt om, at der er altså ældre brødre i udviklingen, som kommer fra højere verdener, som altså er verdens lærer, som hjælper de yngre brødre i udviklingen.
Okay.
Og han går faktisk helt tilbage til pyramiderne der for ca. 90.000 år siden. Der mener han også, at der var nogle meget store verdenslærer, som var med til at bygge pyramiderne. Så nævnte jeg lige Lao Tse og Confucius. Men ellers så kender vi jo næsten kun til Buddha og Jesus og Mohammed og Moses, altså sådan i lidt nyere tid.
Ja, selvfølgelig. Men hvad...
Nå, men det jeg vil sige, det var ja, måske, måske. Det var jo så, at den der, den der evige sandhed, den inkarnerer på forskellige måder. Mm-hmm. Den inkarnerer på en måde, måske ved pyramiderne, og en måde i Indien og Tibet og, og i Kina og så videre. Ja. Men det Martinus siger, det er, at nu er vi gået ind i en ny tidsalder. Vi er gået ind i en teknisk, videnskabelig tidsalder. Og de sidste 300 år har der været almindelig skolegang, hvilket gør, at der har været en eksplosiv udvikling af intelligensen. Mm-hmm. Man kan løse matematiske problemer, man vil have forklaringer. Hvorfor er det solskin i dag? Hvorfor er det tordenvejr? Og hvorfor går kurserne op og ned? Vi er vant til at få logiske svar på det hele. Man kan næsten sige, at i alle fag i skolen skal eleverne lære at give et logisk svar på tingene.
Ja.
Og der mener Martinus så, at det, Jesus sagde, det var sandt, det var en inkarnation af den evige sandhed, men den var ikke argumenteret. Altså, han har ikke lavet analyse og argumenteret for, at det var sandheden. Han sagde blot sandheden, og Jesus kunne lave mirakler.
Mm-hmm.
Og det mener Martinus, det var rigtigt nok. Han kunne helbrede syge og lave mirakelhelbredelse, og så troede folk på ham, fordi han kunne lave mirakler. Altså, de troede ikke på budskabet, fordi det var logisk, og de kunne indse, at det var rigtigt. Men de troede på det, fordi han kunne lave mirakler, han måtte være Guds søn, og det var rigtigt. Mm-hmm. Men det var jo ganske udmærket. Ja. Små børn tror jo også på deres forældre, i hvert fald, mens de er meget små.
Ja.
Og det er jo meget godt, så lytter de jo på forældrene. På et tidspunkt, så bliver de jo ældre, og så lytter de måske ikke så meget til forældrene.
Mm.
Og der mener Martinus, at menneskeheden er ved at gå ind i en slags teenagerstadium, eller pubertet, hvor man er begyndt at gøre oprør mod forældrene, og faktisk altså også at gøre oprør mod de traditionelle religioner, hvor sandheden bliver serveret i en autoritær form, som ikke er forklaret, så mener Martinus, at fremtidens mennesker, de vil gerne have en logisk forklaring. Så det, Martinus har set som sin opgave, det er ikke at gøre det bedre, end Jesus har gjort, men det er at give en logisk forklaring for de folk, som ikke kan finde en logisk forklaring andre steder. Martinus mener, at der er nogle mennesker, de er egentlig meget rare og venlige, men de kan ikke tro på Gud. De kan ikke gå i kirke, men det er egentlig gode mennesker.
Ja, ja.
Hvis der er jordskælv et sted, så giver de bidrag, og er der nød her, så hjælper de der. Altså, de er meget humane og kærlige, de kan bare ikke. Og Martinus ser ikke nogen konkurrence imellem andre åndsretninger og religion. Han siger, vi er alle sammen på vej mod det samme mål, mod det samme lys.
Ja.
Han har kun skrevet for de mennesker, som ikke kan finde en inspirerende forklaring noget andet sted.
Ja.
Så målgruppen for Martinus' skriverier, det er faktisk humane materialister, eller ulykkelige materialister, altså folk, som lever måske i lang tid i troen på, at vi kun har et liv, et fysisk liv. De tror på, at det hele er slut, når vi dør. De tror på, at det er den fysiske hjerne, der producerer bevidstheden, når det hele slutter.
Ja, ja, ja.
Men det giver jo også et meget deprimerende livssyn. Alt styrer sig tilfældigheder. Der er ingen formål, der er ingen mening, der er ikke noget mål med livet og udvikling. Så det giver jo meget trist livssyn. Og jeg tror, at det er grunden til, at der er så mange, der i dag er deprimerede og udbrændte og trætte osv., fordi har man et sådan livssyn, at det hele skyldes tilfældigheder, det er uretfærdigt og meningsløst, så mister man livskraft og livsmod og livsenergi.
Klar.
Martinus siger meget kort, hvis man tror på en etlivsteori, så må man sige, så er livet ulogisk, og det er uretfærdigt, og det er ukærligt, og det er meningsløst. Det er jo faktisk et trist livssyn at have. Men når Martinus får evigheden med i billedet, at vi alle sammen er evige væsener, og der også findes reinkarnation og karma, loven for årsag og virkning, jamen, så kan man begynde at se en sammenhæng i det. Hvis jeg er syg i det her liv, så er det måske fordi, jeg har levet på en forkert måde i tidligere liv, og hvis jeg er fattig, nu har jeg måske været rig i tidligere. I alle fald, hvis vi har et evigt liv, så kan det hele jo jævne sig ud. Så kan man begynde at se, jamen, så er livet jo egentlig fuldstændig retfærdigt, og det er logisk, og det er kærligt. Og Martinus viser jo så også med sine analyser, at selvom noget er ondt og besværligt, så har det alligevel en god effekt, en god mening. Man lærer noget af det, og derfor er det jo i virkeligheden altså også godt.
Ja, men er der nogle ting, som divergerer fra de ting, som Jesus lærte de mennesker, som han underviste for 2000 år siden, og så de ting, som Martinus lærer os i dag?
Martinus mener det ikke selv, men det er klart, hvis du sammenligner trosætninger inden for den katolske kirke, som måske er den største gren af kristendom, jamen, så har de jo nogle dogmer og nogle vedtægter, ikke sandt? Mm. Og der kan jo godt være nogle, altså nogle ting, de ikke er enige om, ikke?
Ja.
Nogle gange kan Martinus måske skelne mellem kristendom og kirkedom.
Mm-hmm.
Og kirkedom, det er jo så de menneskelige fortolkninger af Jesus, ikke?
Ja.
Som har givet sig udslag i 2100 kristne sekter, ikke sandt? Hvor Martinus mener selv, han kan vurdere, hvad det er den sande kristendom, altså Jesu væremåde, og på den måde, Martinus har lige frem følt det som en pligt at retfærdiggøre Jesus, fordi han var sådan et guddommeligt sindebud. Okay. Martinus havde sådan en kosmiske sansevne, han kunne kigge bag ved forhænget og se den åndelige virkelighed bag den fysiske, og han kunne have skrevet hele sit værk uden at referere til Jesus og uden at referere til Bibelen. Mm-hmm. Men netop fordi, at de kristne kulturer har spillet så for stor rolle på jorden, og han mente altså også, at Jesus var det klareste og det tydeligste eksempel i kød og blod mm-hmm. på et fuldkommen menneske, som handlede fuldkommen kærligt og fuldkommen logisk i alle livets situationer.
Mm-hmm. Det vil sige, hvis man går ind for Martinus' lære, så skatter man højt både det første og det andet testamente.
Jo. Altså, Martinus ser det hele i en større sammenhæng. Der er jo tale om en udvikling, ikke? Mm-hmm. Det er jo, du går i første klasse, anden klasse, tredje klasse, eller der er børnehaveklasse, og folkeskolen, og gymnasiet, og universitetet. Ja. Altså, han mener, at menneskeheden er under udvikling, ikke? Mm-hmm. Og der, hvor man jo sige, jamen, hvert udviklingstrin er jo lige nødvendigt. Man kan ikke springe et eneste trin over, og derfor må man jo så altså også værdsætte alle trin. Og alle har været meget, meget nødvendige. Men altså, når det gælder om det gamle testamente, så siger han jo, at det er jo også tilpasset til mennesker, som kunne hævne sig, som kunne give igen. Ja. Det er jo sådan set et valgsprog i det gamle testamente. Tand for tand og øje for øje.
Ja,
og rigtigt. Martinus mener altså, at det var en stor forandring, da Jesus kom til. Mm-hmm. Og Martinus går jo også meget ind på korsfæstelsen, som så mange andre kristne sigter. Ja. Okay. Men Martinus mener altså, at formålet med Jesu korsfæstelse, det var at vise, hvordan det fuldkomne menneske handler i den værst tænkelige situation. Og han blev jo pint og plaget og tortureret til døde i løbet af 9 timer.
Ja.
Men han havde alligevel kærlighed og sympati for alle. Mm-hmm. Altså man taler jo om, at Gud er almægtig, alvis og alkærlig.
Nemlig.
Men altså det fuldkomne menneske må jo også være alkærlig. Mm-hmm. Jamen skal man virkelig elske sine bødler? Skal man virkelig elske dem, der piner og plager og torturerer en? Mm-hmm. Ja, det viste Jesus. Ikke bare i teorien, men altså i praktisk væremåde.
Ja.
Og Martinus han bruger den vending, at indtil korsfæstelsen, der var det egentlig rimeligt at hævne sig, for man har aldrig set nogen anden udvej. Men altså, hvis nogen de ikke vil hjælpe mig, så skal jeg da heller ikke hjælpe dem. Mm-hmm. Hvis nogen stjæler for mig, så stjæler for dem. Eller hvis de slår nogen af vores ihjel, så slår vi nogen af deres ihjel. Så han mente faktisk, at det var en helt global begivenhed. Altså, det var en stor begivenhed for jordklodvæsenet. Ja. Det var næsten en helt åbenbaring for jordkloden, at det blev demonstreret i kød og blod, at man skal elske alt og alle.
Ja.
Man skal bede for sine fjender. Man skal velsigne dem, der forbander en. Så det mener Martinus, det var af stor global betydning, at han gjorde det.
Okay.
Hvis nu du har en læge, så er der nogen, der siger, at det her er verdens dygtigste læge. Og hvis der kun er raske mennesker, og man ikke ser ham i aktion, så begynder man at tvivle på, at han er så dygtig. Hvis nu man siger, at Jesus det er et fuldkommende menneske, han praktiserer alle kærlighed. Mm. Hvis han kun var sammen med venlige disciple, så begynder man også at tvivle på, er han nu så kærlig? Ja, er det så stor en person at være venlig over for sine venner? Men netop i den værst tænkelige situation, der bad han for sine fjender.
Ja.
Martinus går lige frem ind på at sige, at det var en åndelig oplevelse for jordkloden. Mm. En slags kosmisk oplevelse. Okay. Og det står jo også noget i Bibelen om, at forhænget blev revet over, og de døde stod op af graven, og månen blev rød som blod. Altså, det var ligesom om, at det var en helt naturkatastrofe eller jordskælv.
Ja.
Og Martinus mener, at det var, fordi det var en stor begivenhed for jordklodvæsenet. Mm-hmm. Og med hensyn til det med de døde, der stod op fra gravene, så mener Martinus faktisk, at det var engle fra den åndelige verden, altså også højere åndelige væsener til stede. Og det faktisk måske var den største og mest ophøjede gudstjeneste, der har været på jorden, ikke sandt? Fordi det var altså planlagt på forhånd fra højere åndelige kræfter, altså allerede før Jesus blev født, var det iscenesat og planlagt. Nu skal der demonstreres, hvordan et fuldkommen menneske handler, ikke? Og så skulle det vises i kød og blod for mennesker, at sådan handler et fuldkommen menneske. Og man kan næsten ikke forestille sig en grusommere død, end at blive tortureret i 9 timer, langsomt blive pint og plaget til døde. Og der siger han så, fader forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør.
Ja.
Så det er jo altså virkelig kulminationen af mental suverænitet.
Ja, det tør jeg sige. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville have samme styrke til at gøre det samme.
Og det siger Martinus jo også, at det her med at praktisere mental suverænitet, det er et udviklingsspørgsmål. Det er ikke bare noget, man kan bestemme sig for. Men så siger han, i det daglige liv, så kan man bestemme sig for at acceptere nogle fornærmelser. Hvis, der er noget barn, hvis et barn siger noget fornærmende, siger han, så griner man lidt af det, de tager mig ikke så alvorligt. Eller hvis der er en hvad ved jeg, en fuld mand, der siger noget fornærmt, så tager man det ikke så tungt. Men, altså, men altså, hvis det så er ens gode ven eller ens ægtefælle, der kritiserer en, så bliver man måske lidt sur eller lidt muggen. Mm. Men altså det daglige liv er virkelig en træningsplads. Og der kan vi så gradvist træne os op til at finde os, så at sige, i alting, uden at blive vred og uden at blive arg. Det betyder ikke, at man skal finde sig i alting, at man skal tillade de kriminelle at gå og stjæle, og tillade psykopater og skyde folk ihjel. Martinus mener, at samfundet har ret til at beskytte sig mod primitive og syge og abnorme væsener. De skal ikke straffes og så videre, men man har lov til at isolere dem lidt, så man kan beskytte sig for de mest dyriske sider, ikke sandt?
Ja, ja, klart. I korsfæstelsestiden, altså Getsemane have og Jesus blev korsfæstet på et tidspunkt, der snakker kristendommen rigtig meget om syndernes forladelse. Altså det er med, at Jesus gjorde noget, som man siger, soner for menneskehedens synder og sådan nogle ting. Ja. Hvordan ser Martinus på det?
Ja, Martinus har den opfattelse, at eftersom kristendommen ikke havde reinkarnationen med ind i billedet, så kunne man jo godt se, at man kunne ikke nå at blive fuldkommen i det ene liv, man havde. Mm. Og man vidste jo godt, at man ikke kunne leve op til de kristne idealer, elske sin næste som sig selv og Gud over alle ting. Ja. Så man vidste jo godt, at man var egentlig en arme synder, en elendig synder, så der var jo ikke særlig gode udsigter, når man døde og skulle stilles til doms. Derfor mener Martinus, at det var et guddommeligt trøstemiddel, at det kom ind i kristendommen. Okay. At man kunne sige, at dine synder er dig forladte. Mm-hmm. Og Martinus mener i øvrigt jo altså, at der er ingen straffer, sådan det er ikke sådan nogen, der bliver dømt, så det er sådan set også korrekt nok, men han sammenligner det lidt med et guddommeligt trøstemiddel. Altså hvis nu et barn slår sig, og det går meget ondt, så kan moren måske puste og sige, nu går der snart væk, og så kan man ligesom suggerere smerten lidt væk. Så Martinus mener, at det har virkelig haft en stor virkning, det her med, at dine synder er der forladt. Det har været en mental hygiejnisk god ting for mennesker. Men han mener dybest set, så vil det jo være sådan, at hvis et retfærdigt menneske ikke har gjort noget forkert, hvad vil det så hjælpe, at det bliver straffet for noget, som andre ufærdige mennesker har gjort? Lad os nu for eksempel sige, at jeg laver en forbrydelse. Mm. Så kommer min bror hen i retten, han har ikke gjort noget forkert, spørger, kan jeg ikke tage min brors straf, fordi vi skal jo have en dømt. Aha. Så vil man jo synes, det var en dårlig domstol, hvis man dømte en retfærdig. Ja. Der er jo også det der Johan Herman Wessels digt om smeden og bageren.
Ja, den kan jeg ikke.
Jo, men det er sådan, at der er en smed, han slår en anden for panden, og så slår han altså en ihjel. Mm. Og så kommer han jo for byretten og bliver idømt en dødsstraf. Men så er det en, der siger, jamen vi har jo to bager i byen, og kun én smed. Så vil det jo være lidt dumt at henrette smeden. Fordi den ene af bagerne, han har ovenikøbet ret gammel, så kan vi ikke henrette bageren i stedet for. Så har vi den gamle bager, så har vi stadigvæk en bager og en smed, og derfor siger man jo også, at rette bager for smed, altså at man kunne henrette. Ja. Og det synes man jo, det er sådan lidt komisk historie, fordi så skal man absolut henrette en. Men det giver ikke så meget mening at henrette en, som ikke har gjort nogen fejl, og så er den, der har gjort fejlen. Så på den ene side siger Martinus, at det er meget guddommeligt, og det har været et stort trøstemiddel, men han mener ikke, at det vil holde i de kommende århundreder og kommende årtusinder. Så vil folk ligesom have en anden forklaring på det. Mm-hmm. Men det var noget, som næsten var nødvendigt, fordi man ikke havde det der aspekt med, at man eventuelt kunne leve flere liv, og at man havde mulighed for at udvikle sig og blive fuldkommen.
Men hvorfor brugte Jesus så ikke noget tid på der at sige, jamen reinkarnation findes?
Ja, det er jo måske også nogle ting, der tyder på, at reinkarnationen har været med i kristendommen. Mm. Men Martinus har også skrevet en artikel, der hedder Kristendommens verdensepoker, hvor han lige går ind på den detalje der og siger, at for den globale udvikling flere tusind år fremover ville det være en fordel, hvis reinkarnationen ikke var med i kristendommen. Og i dag så er de kristne lande jo de teknologisk mest udviklede lande. Mm-hmm. Blandt andet selvfølgelig også de største krigere, som man kan sige, selv efter 2.000 år er de jo ikke blevet pacifister. Men det har gjort, at på grund af, at de kristne kun tror, at de lever et liv, så har de fået en vældig teknologisk udvikling. Og Martinus forudser, at vi vil få verdensforenede stater. At alle mennesker vil komme til at leve i fred og harmoni med hinanden. Mm-hmm. Og at alle mennesker vil komme til at fordele jordens ressourcer ligeligt. At det skal ikke være fattige og rige. Vi skal komme til en tilstand, hvor alle goder er ligeligt fordelt. Ja. Og det mener Martinus, det vil kræve enorme computer og enorme telekommunikation med satellitter og internet osv. At det er faktisk en forudsætning, at teknologien er udviklet, mm-hmm. for at man kan lave en verdenshusholdning. Martinus forudsætter ligefrem, at man vil lave et husholdningsregnskab mm-hmm. for alle mennesker på hele kloden, og det vil blive sikret, at alle får de samme værdier. Og Martinus mener også, at fællesvalutaen i fremtiden vil være en menneskelig arbejdstime. Mm-hmm. Og vi skal arbejde præcis så mange timer, at vi selv har ydet det arbejde for de nydelser, eller de ydelser, vi kommer til at nyde, ikke sandt? Men det er sådan lige et lille sidespring. Men Martinus mente altså, at det har været godt nok for den udviklingen fremover. Mm-hmm. Men Martinus mener altså, at det ville være godt, hvis man kunne give en logisk og en videnskabelig forklaring på, at Jesus handlede rigtigt.
Ja.
Jeg tror selv, materialister ville gå med til, hvis man sagde, jamen hvad nu, hvis alle mennesker på jorden opfører sig, ligesom Jesus gjorde? Ja. Vil vi så ikke leve i en verden med retfærdighed, harmoni og lykke og glæde? Ja. Jo, det ville det jo.
Klar.
Så Martinus har jo næsten udtrykt det lidt banalt, eller jeg vil sige lidt humoristisk. Han siger, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Ja. Altså, han viser, at det eneste videnskabelige, logiske og fornuftige er at praktisere næstekærlighed, ikke sandt? Mm-hmm. Folk er i dag blevet så kloge og fornuftige. De gør kun en ting, hvis det betaler sig.
Ja.
Så er det jo virkelig en bedrift, hvis det kan vises videnskabeligt og logisk, at det betaler sig at være god,
nemlig.
Og at det ikke kan betale sig at være egoistisk. Men der har Martinus så været nødt til at gribe til det evige liv med reinkarnation og karma. Hvis man skulle blive meget rig og tro på reinkarnation, mm-hmm. så kan man jo spørge sig selv, hvordan kan jeg overføre min kapital til det næste liv?
Ja.
Man har jo glemt sit kontonummer. Ja. De usle arvinge, de har jo nok plyndret dødsboet.
Det har de nok.
Så det eneste, man kan gøre, det er at give det væk. For ved at give pengene væk, så skaber man en god karma. Og det er jo også det, Jesus hele tiden prædiker. Det er særligt at give end at tage.
Ja.
Så de rigeste mennesker, det er faktisk de mennesker, som har tjent andre, som mm. har givet ting væk, fordi de har et stort overskud
ja.
Af positiv karma. Jeg bruger nogle gange det lidt primitive udtryk, at de har sat tingene ind på karmabanken.
Ja.
Så hvis man vil bevare sin formue, så gælder det om at give den væk, fordi ja. Så får man en god karma.
Ja.
Og det er jo det, Martinus vil vise ved hjælp af det evige liv, reinkarnationen og karmaen. Ikke sandt? Mm. Det eneste logiske og fornuftige, det er altså at hjælpe andre. Men ifølge karmaloven, mm. så er det sådan, at vores omgivelser er et spejl af os selv.
Ja.
Så hvis jeg sparker og slår andre mennesker, så vil jeg ifølge karmaloven i virkeligheden sparke og slå mig selv.
Ja.
Så det er jo højst dumt.
Ja,
og så kan man også sige, at eftersom Gud, ifølge Martinus, består af alle levende væsener, mm-hmm. hvis jeg sparker og slår på andre levende væsener, så sparker og slår jeg også på guddommen, så er virkeligheden en egoistisk væremåde, angreb og tyveri og så videre på andre levende væsener.
Mm-hmm.
Jamen det er at være i krig med sig selv. At slå på andre og at slå på Gud, det er dumt, som man kan gøre, for i virkeligheden så slår man på sig selv.
Ja.
Jeg hørte en gang om en krage, som var på en terrasse,
mm-hmm.
og den så sig sit eget spejlbillede.
Ja.
Så begyndte den at hakke på sit eget spejlbillede. Den kom i krig med sit eget spejlbillede, og den knækkede næsten næbet, og det begyndte at bløde fra næbet. Det synes man jo er komisk,
mm-hmm.
at man kæmper mod sit eget spejlbillede og slår sig selv til blodet ved at kæmpe mod sit eget spejlbillede.
Ja.
Men det er faktisk det, vi gør, når vi kæmper mod andre.
Mm-hmm.
For så kæmper vi mod os selv, og vi kæmper altså også mod guddommen.
Ja.
Så på den måde prøver Martinus også at vise det eneste logiske, det eneste videnskabelige.
Mm-hmm.
Det er altså at praktisere næstekærlighed, at opføre sig ligesom Jesus gjorde.
Ja.
Så det Martinus egentlig ønsker, det er altså at lave en videnskab ud af Jesu væremåde at vise. Jamen, det er det eneste fornuftige. Det lyder måske lidt højt travlende, men Martinus vil gerne vise, at det er næsten videnskabeligt. Det eneste fornuftige, det er at opføre sig ligesom Jesus gjorde.
Ja.
Og lige så snart afviger fra hans væremåde, så skal vi bare problemer og elendighed på denne klode. Og så for at vende lidt tilbage til det, jamen, så synes Martinus alligevel, at han vil kalde sit verdensbillede for det tredje testamente. Ikke fordi han lægger afstand til det gamle testamente, men fordi der er den lille parentes, at der i dag er en mennesketype, som ikke kan gå i kirke. De kan ikke tro på Gud.
Mm-hmm.
Og derfor, da man siger nogle gange, at man kaster barnet ud med badevandet.
Ja,
altså de dropper, så at sige, de der med at gå i kirke, men samtidig så dropper de altså også hele Jesu væremåde og eksempel.
Ja, ja, okay. Vores tid, den går helt enormt stærkt, men her til sidst, er det din opfattelse, at alle kristne, om man så må sige, nemt kan, om man så må sige, holde deres kristne tro og stadig gå over og forsøge at forstå de ting, som Martinus sagde?
Det tror jeg egentlig ikke. Altså, nej, men jeg mener, at hvis nu man for eksempel er troende muslim, eller troende buddhist, eller troende kristen,
mm-hmm.
så tror jeg ikke, man vil begynde at læse Martinus.
Nej.
Også fordi, hvis man er troende i en retning, så er man jo glad og godt tilfreds. Og Martinus han fremhæver jo, at man er på det rigtige sted. Ja. Hvor får man inspiration og lykke og glæde? Man føler trang til at gøre det gode. Man føler, at der er en højere magt, en større kærlighed i universet, og man føler sig virkelig styrket og lykkelig. Ja. Så er man på det rigtige sted. Ja. Men jeg tror faktisk, at muslimer, buddhister, hinduer, kristne, altså stort set alle mennesker vil komme igennem et ateistisk, materialistisk stadium, ikke sandt? Mm-hmm. Og det kommer, mener jeg, fordi teknologien bliver udbredt over hele kloden, og vi lever jo i en mere og mere materialistisk verden. Ja. Kineserne vil være rige, russerne vil være rige, altså man fokuserer på det materielle og bliver meget materialistisk, og så kommer man til at forlade måske det, man kan kalde for trosreligionen. Ja. Men når man så bliver ulykkelig i materialismen, så vil man vende tilbage til det, ideelle, men til den evige sandhed. Men så skal den serveres på en måde, som kan håndteres med intelligens.
Ja, selvfølgelig. Men siger du så dermed, at 1000 år fra nu, jamen, så vil de meste af jorden anerkende Martinus som en af de store?
Det tror jeg personligt. Men Martinus, han mente, at Buddha, Jesus, Mohammed, de blev dyrket som personer, fordi at de var autoriteter, som er stor skikkelse, ikke sandt?
Ja.
Men det, der er det centrale, når det er videnskab, det er ikke den, der har gjort opdagelsen, men det er selve naturloven.
Yes.
Og derfor mener man, at han har hele tiden holdt sin egen personlighed i baggrunden, og han var overbevist om, at han ikke ville blive dyrket som person.
Okay.
Altså Martinus var meget overbevist om, at han har serveret den evige sandhed i en form, som kan gribes med en almindelig intelligens. Han siger, at han kom til sandheden af intuitiv vej. Men netop når han siger, at han laver en åndsvidenskab, så er det jo vigtigst, at man kan se, at det er logisk, og det er rigtigt. Altså, det er naturlovene. Så man kan sige, at det er ikke et spørgsmål, men det er Martinus, det er noget meget specielt. Men det er ikke noget med Martinus. Nej, folk vil jo der sige, jamen, hvad siger han? Hvad er hans budskab? Hvad er hans mening? Og det er det, der er det centrale. Ja. Og så er det så, Martinus siger, at ingen kan tage patent på virkeligheden. Martinus siger, jeg har skrevet sandheden, men hvordan kan det bevises, det er sandhed? Det kan kun livet selv. Kun virkeligheden kan vise, at det er sandhed, og alle har jo adgang til sandheden, alle kan beskrive sandheden. Og det, der egentlig findes i alle mulige filosofi og åndelige retninger, det er fragmenter af den evige sandhed.
Ja.
Det, der har slået mig i hvert fald, det er, at jeg synes, at Martinus har samlet alle fragmenter, og der tilføjet nogle nye, og lavet en helhed i et evigt verdensbillede, som faktisk bekræfter mange fragmenter som sandhed. Men det centrale i Martinus' lære, det er, at vi alle sammen skal blive selvstændigt tænkende væsener, og vi selv skal lære og se sandheden i virkeligheden, og vi selv skal trække konklusionen ud af vores egne erfaringer.
Ja, jamen ved du hvad, jeg vil så meget ønske, at jeg havde mere tid, men det har vi desværre ikke. Jeg synes, det var rigtig spændende lige at høre, hvordan Martinus ser på religion og på kristendommen og sådan noget. Rigtig spændende. Så tusind tak, fordi du ville komme og fortælle lidt om det. Det var jeg rigtig glad for.
Tak skal du have.